sango na fewa
bote na biso banso kinyape esengu na bino banso bozali kolanda biso na sango ya Lingala na VOA uto Washington DC edi sango na Marius Mounga 17 mai 2021 mibu tukumi bale na mine mikoki uto nkondo Laurent Désiré Kabila asakolaki kozwa bokonzi nsima ya bitumba ya kobingana mobutu seseseko Edi Isango.
Bakonzi babikolo bayiki bya Afrika bazali na likita na mokonzi ya France Emmanuel Macron pe bapeti misolo na molongo po itali lisungili koki kopesama na bayi Afrika kolanda kokoso ya bokono bwa COVID-19. President Félix Tshisekedi oyo azali kuna pe bomo kambi ya Union Africaine akutani na madame Kristalina Jove. President Félix Tshisekedi yu yazali kuna pe bomo kambi ya Union Africaine akutani na madama Kristalina Georgieva uyu alaki kubakisa kino miliara moko na ndambo ya badolara na misala mibengami droit de tirage spécial miye mizali nanu kati na masolo na G20 lingomba liabikolo tukumi bale ya nkita mingi kuleka na mukili e President Tshisekedi pe ya solo li na mkukanyuwa ye ya Rwanda Paul Kagame kolanda presidansi ya RDC Paul Kagame apesi lo saku na makanisi ma President Tshisekedi pe alakisi bolingi na ye ya kotambula ilongo na RDC na buluki kozongisa bokingi na est
na Kinshasa député provincial Mike Mukebai atiki na assemblée provinciale ya Kinshasa mutuna ya eyano na maluba to question orale pona kosenga na mukambi ya ingomba mukonzi Kinshasa Gentiline Ngobila mbaka alimbola ndenge azali kokamba ingomba na ye na mukanda na ye mukeli mibeko Mike Mukebai azali kosenga mpe lisusu na gouverneur Ngobila alimbola na assemblée provinciale makambo vice-gouverneur na ye ya kala Néron Mbungu alubaki na oyo etali nyongo ya hôtel de ville bureau ya assemblée provinciale ekokuta na lobby mokolo mwa mibale mpona kolobela makambo yango uta Gentiline Ngobila aponama na bokonzi na Kinshasa ezali mbala ya liboso abengami na assemblée provinciale mpona koyanola mituna ya bakeli mibeko ya Kinshasa na province ya Kwilu ba député provincial ba boyi mokonzi ya président ya bureau d'âge oyo baponaki na sima ya bokweisami ya président ya assemblée provinciale na mukanda atindeli bakambi ya province ya Kwilu vice-ministre ya intérieur sécurité pe décentralisation Jean-Claude Molipe Mandongo asengi na président ya bureau d'âge ya assemblée provinciale ya Kwilu atika na lumbango misala mitali boponami na assemblée provinciale pe akende noki noki na Kinshasa Molipe Mandongo asengi pe na mokambi ya kala assemblée provinciale ya Kwilu na kosala manso mpona kozongisa kimia pe alima na assemblée provinciale
na VOA Lingala bolanda ntango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili bomikomisa na VOA Lingala mpona baye bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 mpona baye bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 42999
na Ituri ni société civile etomboli mongongo simba na bokundoli mposo muliki ya nzoto koleka zumi na etuka eye Erika Sumwisi ya zwa kimaluba ya bayi société civile
Jean Nouvelle Verio mwisi société civile na territoire ya Mambasa nzoto eye gundula maki ebo maki na basimba miduki ya ADF
des personnes ont été portées disparues
batu wa mimamaki uzamba kasi ukati ya bolu kiluki ya bilenge mibali bakutaki ba nzoto lika Zumbi, baba bumaki mingi ubamboka ngaka masana mapili na territoire ibambaza biso tuzali komono ete ba ADF balingi bakimela koto na territoire ya Mambasa.
Vers le trouver refuge vers le territoire de Mambasa.
Yango etiki ete motangu ya baibabu mamaki na ngaka masana mapili na territoire ya Mambasa esili koleka zomi na mitano utaingumba beni Erika Sumwisi pona vua.
Kaka na Ituri mampinga mafunguli nzela basimba minduki bakangaki pona kuzwa kampako Christina Beditu atuna kimo lubeli ya mampinga na Ituri lieutena Jules Ngongo.
Tokomi na suka basango na biso, tokutana na Facebook, pe na site internet na biso, to like yango, wabino Marius Mounga na Edi Isango.